Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. 27 fevral shanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Suriyada vaqtinchalik sulh kuchga kirdi. Eron ahli yangi parlamentni sayladi. Rossiyada muxolifat lideri Boris Nemtsov o'ldirilganining 1 yilligi xotirlanmoqda.
Мне презентовать работа со страхами внутренними. Как привлечь аудиторию и так далее, и так далее, и так далее.
Дебат, мунозара қилишни ўрганиш, нотиқликдан сабоқ олиш жиноятми? Ўзбекистонда шундай қўлланма ёшлар учун зарарли деб топилди.
Turkey cannot increase its intimacy with Saudi Arabia and keep a very inimical relation with Egypt, which is being financed by Saudi Arabia.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Misr bilan aloqalarini qayta tiklashni buyurdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada vaqtinchalik sulh kuchga kirgan bo'lsa-da, ayrim joylarda to'qnashuvlar davom etmoqda. Davlat televideniyasi Xama viloyatida mashina portlab, 2 askar o'lgani haqida xabar berdi. Hech bir guruh hujumni o'z bo'yniga olgani yo'q. Turkiya chegarasi yaqinidagi Latakiya viloyatida ham armiya va isyonchilar olishayotgani haqida ma'lumotlar bor. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power kecha Suriya hukumati va Rossiyani sulh oldidan hujumlarni kuchaytirayotganlikda tanqid qildi.
Many of the towns being hit by Syrian and Russian bombers are towns like Diriyah, a suburb of Damascus that is being pummeled.
Suriya armiyasi va Rossiya Daraya singari shaharlarga bomba yog'diryapti va holanki bu shaharni na islomiy davlat, na al-Nusra guruhi nazorat qiladi, dedi diplomat. BMT maxsus vakili Stefan Demistura, agar otishma to'xtasa va aholiga gumanitar yordam yetkazish davom etsa, kelasi hafta Suriya tinchlik muloqotini qayta boshlash niyatida.
I plan to reconvene here in Geneva. The suspended Geneva intra-Syrian talks on Monday.
Muzokaralarni Jenevada 7 mart kuni o'tkazishni rejalayapmiz, deydi hukumat va isyonchilarni murosaga undayotgan rasmiy. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov so'zlariga ko'ra, agar sulh muvaffaqiyatli amalga oshsin desak, AQSh boshchiligidagi koalitsiya allaqanday muqobil rejalar haqida bong urishni bas qilishi darkor. Avvalroq AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya va Suriya sulhga amal qilmagan taqdirda muqobil rejani ishga solamiz deb ta'kidlagan edi. Suriyada janglarni to'xtatish kelishuvi Islomiy davlat va Al-Nusra fronti kabi ekstremist guruhlarga taalluqli emas. Afg'oniston poytaxtida mudofa vazirligi binosi qarshisida bir kishi o'zini portlatishi oqibatida kamida 9 odam halok bo'ldi. Salaval Kunar viloyatida ro'y bergan xudkushlik hujumida ham 13 fuqaro o'lgan. Kobuldagi xurujni amalga oshirgan Taliban jangarlari 13 askar o'lganini da'vo qilmoqda. Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdulla xunrezlikni qoralab deydiki, aholiga qarshi zo'ravonliklar davom etayotgan bir paytda tinchlik haqida gapirish noo'rin. Abdulla bu bayonoti bilan kelasi hafta Pokistonda hukumat va Taliban o'rtasida rejalangan uchrashuvga ishora qilmoqda. Jangarlar tinchlikni tanlash kerak deydi vazir. Eronda o'tgan saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, parlamentda islohotchilar va mo'tadil qarashdagi konservativ siyosatchilar aksar o'rinlarni qo'lga kiritgan. Bu yadro dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro kelishuvdan so'ng o'tayotgan birinchi saylov. Mamlakat bugun iqtisodiy sanksiyalardan xoli. Eron fuqarolari shuningdek oliy rahnamoni tayinlaydigan ekspertlar assambleyasiga ham a'zolarini saylaydi. Saylov natijasi prezident Hasan Ruhoniyning kelasi yili qayta saylana olishiga ham ta'sir ko'rsatadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShning Janubiy Karolina shtati bugun prezidentlik uchun demokrat da'vogarlarga ovoz beryapti. Respublikachilar bu yerda o'tgan hafta bellashib, biznesmen Donald Trump g'olib chiqqan edi. Demokratlar orasida esa Hillary Clinton raqibi Bernie Sanders ustidan g'alabani qo'lga kiritishi kutilyapti. Janubiy Karolinada o'tkazilgan so'rovlarda sobiq tashqi ishlar vaziri qariyb 50% oldinda. Bu shtatda har ikki nomzod afroamerikaliklar ovozini olishga harakat qilyapti. Qora tanlilar manfaati uchun kurashuvchi bir qancha uyushmalar, tashkilotlar Clintonni yoqlab chiqqan. Prezidentlikka nomzodlarni saralash jarayoni hozirgacha shtatma-shtat o'tayotgan bo'lsa, 1-mart kuni 10 oshiq shtatlar aholisi bir barakayiga ovoz beradi. Yozga borib Demokratik va Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka yagona nomzod kim bo'lishi aniqlanishi kerak. Rossiyada muxolifat lideri Boris Nemtsov yodga olinmoqda. Prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan liberal arbob o'tgan yili 27 fevral kuni Kreml yaqinida otib o'ldirilgan edi. Unga o'q uzilgan ko'prik bugun ertalabdan gullar bilan to'lib ketdi. Boris Nemtsov o'shanda hukumatga qarshi katta bir namoyishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lgan. Uning o'limida gumon qilingan 2 kishi hibsga olingan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz davomida O'zbekistonda debatlar bo'yicha qo'llanma tuzumga tajovuz qilishga tenglashtirildi. Turkiya Misr bilan aloqalarni tiklamoqda. Yaqin Sharqda quyosh energiyasidan keng foydalanishga o'tayotgan davlatlar. Amerikaning buyuk vodiylari bo'ylab sayohat. Shu to'lqinda qoling. Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida Toshkentda 2013-yilda chop etilgan Qanday munozara qilishni o'rgatuvchi kitob O'zbekistonda yoshlar uchun zararli deb baholanmoqda. Debatlar bo'yicha qo'llanma mualliflari konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tayyorlash va tarqatishda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
3 yillar avval Toshkentda BMT homiyligi ostida chop etilgan debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi mualliflari Yelena Duras va Dilfuza Qurolovalar. Mualliflardan biri Yelena Duras O'zbekistonda notiqlik san'ati bo'yicha taniqli mutaxassis. U O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlariga ham notiqlik san'atidan dars o'tgan. Ozodlik radiosi xabariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura hamkorligida ochilgan jinoiy ishda debatlar bo'yicha qo'llanma mualliflari konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, tuzumni ag'darishga chaqiriqlar, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tayyorlash va tarqatishda ayblanmoqda. Yelena Duras O'zbekistondagi Kelajak ilmi xalqaro biznes maktabi bilan hamkorlik qilib keladi. Xalqaro biznes maktabi vakili Amerika ovozi bilan suhbatda. Elena Duras xalqaro biznes maktabida rasman ishlamasligini, faqat notiqlik san'ati bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazish uchun kelib turishini aytadi.
Она здесь не работает, она приходит только.
Xalqaro biznes maktabi vakili Yelena Durasga nisbatan ayblovlar surilayotganidan bexabarligini, ammo uning mashg'uloti asosan o'z fikrlarini ravon ifodalashda qiyinchiliklarga duch kelayotgan yoki bu jarayondagi ortiqcha hayajon va qo'rquvdan xalos bo'lishni istovchi odamlar uchun mo'ljallanganligini aytadi.
Меня презентовать, работа со страхами внутренними, как привлечь аудиторию и так далее, и так далее, и так далее, это вообще принципы какие-то моменты. А разная аудитория, понимаете, есть люди, которые боятся публичных выступлений, есть люди, которые, у которых есть страхи, есть люди, которые волнуются, есть люди, которые теряются и так далее, и так далее. Для тех, кто хочет хорошо говорить, красиво презентовать, привлекать внимание к своему выступлению.
Debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi mualliflaridan yana biri Qurolova bir paytlar Gulnora Karimova homiyligida faoliyat yuritgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi qo'shidagi kelajak ovozi yoshlar tashabbusi markazi faollaridan biri bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mualliflar hibsga olinmagan, ammo prokuratura tomonidan so'roqqa tutilmoqda. Amaldagi tuzumga tajovuz, jamoatchilik xavfsizligiga tahdid solishda ayblanayotgan kitobga homiylik qilgan BMT vakolatxonasi ham hozircha bu mojaro yuzasidan biror izoh bildirmagan. Faollar nazarida Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura hamkorligida amalga ko'chirilgan bu jinoyat ish har qanday demokratik jamiyatning ajralmas qismi bo'lgan. Siyosiy debatlarning, ayniqsa hukumat tanqidini rasman rad etilishini bildiradi. Bir muncha avval O'zbekistonda siyosiy munozaralar, tahlil va qiyoslarga asos beruvchi siyosatshunoslik fani taqiq ostiga tushgan edi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan siyosatshunoslik fanini olib tashlash tashabbusi ham mamlakatda erkin dunyoqarashni, siyosatga nisbatan mustaqil qarashlarni yo'qqa chiqarish sifatida baholangan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, BMT homiyligida chop etilgan debatlar bo'yicha qo'llanma kitobi darsliklardan musodara qilinmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya va Misr aloqalari yiliqlashmoqda. Qohirada prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darilganidan keyin Anqara Misr bilan diplomatik aloqalarni uzgan edi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Rasmiy Anqara Liviyadagi inqirozga chek qo'yish maqsadida tuzilgan xalqaro guruhga Qohiraning qo'shilishini olqishladi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an vazirlarga Misr bilan aloqalarni qayta tiklashni buyurdi. Misrda Erdo'g'anning yaqin hamkori prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan chetlashtirilgandan so'ng ikki tomonlama diplomatik aloqalar to'xtatilgan edi. Turkiyaning Jumhuriyat gazetasi va Al-Monitor veb-sayti siyosiy sharhlovchisi Semih Idiz'ning urg'ulashicha, Turkiyaning janubdagi qo'shnilari hamda Rossiya bilan aloqasi buzilgandan keyin Misr va yaqin sharqdagi davlatlar bilan aloqalari yaxshilana boshladi.
The isolation it has found itself in the Middle East is forcing it to try and
Turkiya yaqin sharqda yakkalanib qolgandan so'ng azaliy aloqalarni qayta tiklashga kirishdi, deydi u. Rasmiy Anqaraning Saudiya Arabistoni bilan munosabatlari u mamlakatni qirol Salmon boshqara boshlagandan keyin iliqlashdi. Hozirda taraflar Suriya siyonchilarini qo'llab-quvvatlashda hamkorlik qilmoqda. Istanbuldagi Qodir Xos universitetidan xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Soli O'zel fikricha, Riyod bilan aloqalar yaxshilangani bois Qohira bilan ham munosabatlar iliqlashmoqda.
Turkey cannot increase its intimacy with Saudi Arabia and keep a very
Turkiya Saudi Arabistoni bilan yaqinlashib, Misr bilan bunday qilmasligi mumkin emas. Chunki Misr Saudiya madadi hisobiga kun ko'rmoqda. Yodingizdan chiqmasin, bu mamlakatlarning umumiy dushmani Eron, deydi u. Turkiya, Saudiya Arabistoni va Misr sanksiyalar bekor qilingandan keyin Eronning mintaqada tobora oshib borayotgan qudratidan xavotirda. Uch davlat rahbarlari aprel oyida Istanbulda bo'lib o'tadigan islomiy sammitda uchrashadi. Biroq Qohiraning G'azo sektori xususidagi qat'iy pozitsiyasi taraflar o'rtasida to'g'anoq bo'lishi mumkin, chunki Anqara G'azoda Hamas hukumatini dastaklab keladi. Misrda o'lim jazosiga hukm etilishi taxmin qilinayotgan sobiq prezident Mursi taqdiri ikki davlat aloqalarini belgilaydigan omil, deydi O'zel.
If they hang Mursi, I'm sure it will be very difficult to sustain.
Agar Misrda Mursi dorga osilsa, qayta tiklanayotgan aloqalar keskin to'xtatilishi mumkin, deydi u. Erdo'g'on Qohira bilan aloqalarini to'liq qayta tiklash uchun Mursi va uning tarafdorlarini ozod qilishni talab qilmoqda, deydi tahlilchilar. Ammo Anqaraning Isroil bilan kelishuvga erishishi mumkinligi Turkiya izolyatsiyadan chiqish uchun g'animlari bilan murosa qilishga tayyorligidan darak beradi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'rta dengiz mintaqasi serquyosh bo'lgani bilan oftob quvvatidan foydalanish keng yo'lga qo'yilmagan. Biroq yaqinda Marokash va Isroil yangi texnologiyalar tufayli bu boradagi harakatlarini jadallashtirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Isroilning Negev sahrosida 1 million kvadrat metr maydonga yirik hajmli oynalar o'rnatilmoqda. Ular yordamida quyosh nurlarini baland imoratga qaratish rejalangan. Qurilayotgan 240 metrlik quyosh minorasi atrofiga 50 ming dona geliostat oynalari o'rnatiladi, deydi Megalim Solar Power pudratchi kompaniyasi vakili Noam Nizani. Kichik hajmli aksariyat quyosh generatorlari tobora arzonlashib borayotgan hamda oftob nurlarini bevosita elektr tokiga o'giruvchi fotoelektrik texnologiyalarga asoslangan. Biroq megavattlab quvvat ishlab chiqaruvchi stansiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun konsentratsiyalangan quyosh energiyasi elektr tokini ishlab chiqaruvchi yirik generatorlarni harakatga keltiruvchi parni hosil qilishga qaratiladi. Minora atrofiga o'rnatilayotgan oynalar avtomatik ravishda quyoshga qarab o'giriladi. Boshqaruv stansiya bo'ylab o'rnatilgan Wi-Fi tizimlari orqali amalga oshiriladi. Par quvvatining eng so'nggi texnologiyalardan foydalanamiz, deydi kompaniya rahbari Aaron Gardner. Qurilish kelasi yili bitadi. Megalim quyosh stansiyasi 121 megavatt quvvat ishlab chiqaradi. Bu 120 ming xonadonni elektr toki bilan ta'minlash demakdir. Shunga o'xshash elektrostansiyaning birinchi bosqichi yaqinda Marokashning Atlas tog'laridan janubda ishga tushdi. Biroq nur stansiyasida quyosh nurlarini minoraga qaratish o'rniga parabolik oynalar maxsus tuz rastvorini Celsiy bo'yicha 400 darajagacha qizitadi. Trubalarda oynalarning fokus chizig'i bo'ylab oquvchi qorishma quyosh botishidan keyin 3 soatgacha qaynoq holatda turadi. 3 bosqichli loyiha 2018-yilda topshiriladi. Stansiya 500 megavattgacha elektr quvvati ishlab chiqarish va shu bilan 1.1 million odam ehtiyojini qoplash salohiyatiga ega. Isroil va Marokashdagi stansiyalar qushlar migratsiyasi yo'nalishlaridan ancha olisda qurilgani aytiladi. Odil Ruzaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bundan 100 yil oldin Qo'shma Shtatlarning bag'oyat go'zal, inson qadami yetmagan, tabiati buzilmagan qismlari maxsus hududlar bo'ladi deya qaror qilingan. O'sha paytdagi prezident Theodore Roosevelt shunday farmon bergan. Ular milliy istirohat bog'lari bo'ladi, tabiiy qo'riqxonalar deya e'lon qilgan u. Yaqinda mana shu davrga nazar soluvchi hujjatli film chiqdi. U IMAX 3D formatida suratga olingan. Fusunkor manzara deya hikoya qiladi Navbahor Imamova.
Amerikaning tabiati go'zal, lekin bu qadar sehrli ekanini hamma ham anglab yetmaydi. Har bir yurt o'zligi bilan faxrlanadi. Ona zamin, ona tabiat. Bir asr oldin kinochilik endigina rivojlanayotgan edi. Bugun o'tmish haqidagi hikoyalarni IMAX 3D texnologiyasi orqali tomosha qilasiz. AQShda bugun 60 tabiiy qo'riqxona bor. Rejissyor Greg McGillivray so'zlari bilan aytganda, tarix faqat odamlar haqida emas.
Tabiat zonalarining 100 yilligini nishonlashga qaror qildik. Bu nihoyatda muhim sana. Qo'riqxonalarning har biri o'ziga xos dunyo.
Dam olaman degan amerikalik odatda shu yerlarga boradi.
Filmimizni tomosha qilsangiz, bu zonalar sizni sehrlab qo'yadi.
Prezident Theodore Roosevelt tabiat sevar, tabiat parvar shaxs bo'lgan. O'rmonlarda oylab g'oyib bo'lar edi. Ekolog Jon Muir uning yaqin hamkori bo'lgan. Hujjatli filmda uch sayyoh tabiiy qo'riqxonalarni birma-bir aylanadi, piyoda va velosipedda. Sarguzashtlarga boy, maroqli va xavfli bir sayohat. Tabiat va inson orasidagi aloqa murakkab, dedi prodyuser Shon McGillivray.
Inson tabiat oldida juda kichik bir mavjudotdek, lekin odam qadam qo'yishi bilan bu yerlar o'zgacha tuyuladi.
IMAX 3D texnologiyasi tabiat va insonni bog'lashda yangi imkoniyat, dedi Greg McGillivray.
Tomoshabin xuddi o'sha yerda turgandek, go'zallik xuddi oldingizda, tabiat sehrini yaqindan his etasiz.
Roosevelt was 25. Hujjatli filmda Gollivud yulduzi, tabiatparvar faol Robert Redford hikoya qiladi.
Tabiat qo'riqxonalariga borsangiz, qaniydi hamma joyini aylana olsam, ko'ra olsam deysiz. IMAX shu bois bu manzarani sizga olib borishda, sizni virtual holda u yerga yetaklashda muhim rol o'ynaydi. Alyaskadamiz, Katmai degan joyda. Ayiqlar baliq ovlayotganini suratga oldik. Bu mening filmdagi eng unutilmas lahzalarimdan biri. Siz xuddi ayiqlar oldidasiz.
Suratga olish jarayoni juda qiyin kechdi. Qayerga borishmasin, ona tabiat o'z qudratini namoyish etdi. Inson ham nimaga qodirligini ko'rsatdi.
Getting the camera into location. Kamerani cho'qqilarga olib chiqish, o'rnatish, u yerdan tasvirga olish har doim bag'oyat qaltis, murakkab jarayon. Xavfli nuqtalarda ishladik. Juda baland. The viewer having seen National Parks Adventure will hopefully understand. Maqsadimiz Amerika tabiatini, bu qo'riqxonalarni yaqindan ochib berish, ularni shaxsan kashf etish bo'ldi. Maza qildik. Tabiat qo'ynida pishdik. U bilan olishdik, yengildik, qaysidir darajada uni yenga oldik.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari.
Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyada vaqtinchalik sulh kuchga kirgan bo'lsa-da, ayrim joylarda to'qnashuvlar davom etyapti. Davlat televideniyasi Xama viloyatida mashina portlab, ikki askar o'lgani haqida xabar tarqatdi. Hech bir guruh hujumni o'z bo'yniga olgani yo'q. Turkiya chegarasi yaqinidagi Latakiya viloyatida ham armiya va isyonchilar olishayotgani haqida ma'lumotlar bor. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power kecha Suriya hukumati va Rossiyani sulh oldidan hujumlarni kuchaytirganlikda tanqid qildi. Suriya armiyasi va Rossiya Daraya kabi shaharlarga bomba yog'diryapti va holanki bu shaharni na Islomiy davlat va na Al-Nusra guruhi nazorat qiladi, deydi diplomat. BMT maxsus vakili Stefan de Mistura, agar otishma to'xtasa va aholiga gumanitar yordam yetkazish davom etsa, kelasi hafta Suriya tinchlik muloqotini qayta boshlash niyatida. Muzokaralarni Jenevada 7 mart kuni o'tkazishni rejalayapmiz, deydi u. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov so'zlariga ko'ra, agar sulh muvaffaqiyatli amalga oshsin desak, AQSh boshchiligidagi koalitsiya allaqanday muqobil rejalar haqida bong urishni bas qilishi darkor. Avvalroq AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya va Suriya sulhga amal qilmagan taqdirda muqobil rejani ishga solamiz deb ta'kidlagan edi. Suriyada janglarni to'xtatish kelishuvi Islomiy davlat va Al-Nusra fronti kabi ekstremist guruhlarga taalluqli emas. Afg'oniston poytaxtida mudofaa vazirligi binosi qarshisida bir kishi o'zini portlatishi oqibatida kamida 9 kishi halok bo'ldi. Salaval Kunar viloyatida ro'y bergan xudkushlik hujumida ham 13 fuqaro o'lgan. Kobuldagi xurujni amalga oshirgan Taliban jangarlari 23 askar o'lganini da'vo qilmoqda. Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdulla xunrezlikni qoralab deydiki, aholiga qarshi zo'ravonliklar davom etayotgan bir paytda tinchlik haqida gapirish noo'rin. Abdulla kelasi hafta Pokistonda hukumat va Taliban o'rtasida rejalangan uchrashuvga ishora qilmoqda. Eronda o'tgan saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, parlamentda islohotchilar va mo'tadil qarashdagi konservativ siyosatchilar aksar o'rinlarni qo'lga kiritgan. Bu yadro dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro kelishuvdan so'ng o'tayotgan birinchi saylov. Mamlakat bugun iqtisodiy sanksiyalardan xoli. Eron fuqarolari shuningdek oliy rahnamoni tayinlaydigan ekspertlar assambleyasiga ham a'zolarni sayladi. AQShning Janubiy Karolina shtati bugun prezidentlik uchun demokrat da'vogarlarga ovoz beryapti. Respublikachilar bu yerda o'tgan hafta bellashib, biznesmen Donald Trump g'olib chiqqan edi. Demokratlar orasida esa Hillary Clinton raqibi Bernie Sanders ustidan g'alabani qo'lga kiritish kutilyapti. Janubiy Karolinada o'tkazilgan so'rovlarda sobiq tashqi ishlar vaziri qariyb 50% oldinda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. So'nggi xabar lavhalarini internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda. Hozircha xayrlashamiz. Vashingtondan men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.